არის რაღაც პროცესები, რომლებიც ასე თავისი ზედაპირზე როვინ რომ მიტყვიან, არ ტივტივდება და არ ყვირის, თუმცა აი ამაში სწორედ ძალიან გვეხმარებიან მედიას ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პროცესებს ძალიან მნიშვნელოვანს საქართველოსთვის, ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აკვირდებიან, სწავლობენ და არადუნებენ, ასე ვთქვათ, ყურადღებას. საქმე ეხება ღიაცის შესახებ ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლება მოვალეობებს ქვეყნებისა და პასუხისმგებლობებს და რუსულ-ქართული ამ კონტექსტში რუსეთის და საქართველოს დაპირისპირებას, რომელიც მიმდინარეობს. მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით. და დიდი მადლობა ამ თემის, თუ ასე ვთქვა, წამოწევისთვის, რომ ჩვენს ყურადღების არეალში მოაქციეთ. რა, მოდით დავიწყოთ თვითონ ხელშეკრულების არსით. რისთვის არის, რა, ასე ვთქვა, რა ისტორია აქვს მას, რატომ არის საქართველო წევრი ან ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ანუ რას ემსახურება ის, და შემდეგ უკვე თვითონ ამ დაპირისპირების ისტორიას მიუყვეთ, რაც განიხილება და ბუნებრივია არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის კონტექსტში. რუსეთს კვლავ სურს რაღაც მოიგოს, ასე ვთქვათ, ამ თავის ოკუპანტის როლშიც მოიგოს კიდევ რაღაც თავისთვის.
უნდა აღინიშნოს თვითონ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალაში 2002 წელს შევიდა, იდეა თანამედროვე სახით გაჩნდა 1992 წელს, მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ 1995 წელს პრეზიდენტმა აიზენჰაუერმა, ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა, წამოწია ეს იდეა ღიაცის შესახებ და მთავარი ამ არსში იყო ის, რომ ყოფილიყო ეს ხელშეკრულება, ეს შეთანხმება ორმხრივი ამერიკის შეერთებული შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის. თვითონ იდეა მოიცავდა შემდეგს, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს ჰქონოდათ ლეგალური უფლება შესულიყვნენ ერთმანეთის საფრენ ზონაში და სადაზვერო ინფორმაცია სამხედრო თვალსაზრისით მოეპოვებიათ. ეს იყო მთელი იდეა, რაც წამოვიდა და ეს ეფუძნებოდა უსაფრთხოების დილემას. თუმცა 1995 წელს საბჭოთა კავშირმა ეს იდეა უყარყო და ფაქტობრივად 30 წლით გადაიწია ხელშეკრულების კვლავ განახლება. კვლავ განახლება 1992 წელს ეკუთვნის ამერიკის პრეზიდენტს კვლავ ჯორჯ ბუშს, რომელმაც ეს იდეა წამოჭრა. უკვე 92 წელსივე მოხდა იმის დაფიქსირება, რომ არა მხოლოდ ბილატერალური უნდა ყოფილიყო ეს შეთანხმება, არამედ უნდა მასში უნდა ჩართულიყო სხვა სახელმწიფოებიც, ევროპის სხვა სახელმწიფოები, და უკვე ამაც თანხმობა განაცხადა უკვე რუსეთის ფედერაცია. და 98 წელიდან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები იმ ხელშეკრულებაზე, რომელიც საბოლოო სახით 2002 წელს შევიდა ძალაში. და ეს არის ძალიან, რომ ვთქვათ, სკელტანიანი დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილია თითოეული ნიუანსი, გაწერილია იგივე სადაზვერო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებული ტექნიკის ზომები, ლაზერის ფორმა და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი არის დეტალურად ჩაშლილი და იდეა კვლავ არის შენარჩუნებული ის, რომ სახელმწიფოებს ჰქონდათ უფლება ლეგალურად იფრინონ მეზობელი სახელმწიფოების ან არამეზობელი სახელმწიფოების ამ ხელშეკრულებაში, ხელმომწერი სახელმწიფოების საჰაერო ზონაში, და მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც მათთვის არის სასურველი. ამ ხელშეკრულების წევრი ჩვენ ვართ სწორედ 2002 წლიდან, როდესაც ეს ხელშეკრულება შევიდა ძალაში, და ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ხელმომწერი არის რუსეთის ფედერაცია. ფაქტობრივად 2002 წლიდან მოყოლებული, არაფერი განსაკუთრებული ამ ხელშეკრულების გარშემო ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში წერში არ ხდებოდა.
ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პრაქტიკაზე ამ ხელშეკრულებაში საქართველოს მონაწილეობის 2002 წლიდან, თქვათ, ეს ღია ინფორმაცია ამ ფრენების შესახებ, თქვათ, ესე იგი რუსეთის ტერიტორიაზეც საქართველოს შეძლო, ისევე როგორც რუსეთს სადაზვერო ფრენები.
დიახ. და ეს არის, ანუ აბსოლუტურად ღია, არ აქვს სახელმწიფოს უფლება, თუ კი არის იგი ხელშეკრულების ხელმომწერის სახელმწიფო, რომ აუგზელოს რომელიმე ხელმომწერ ქვეყანას შემოფრინეს თავის საჰაერო ზონაში, თუ კი არ ხდება რაიმე განსაკუთრებული, და ამ განსაკუთრებულზე უკვე ვისაუბრებ. ეს პრაქტიკა იყო და უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნიკურად საქართველოს მარტო გაუჭირდებოდა ამ ფენების განხორციელება და ხელშეკრულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ თანამშრომლობა მოხდეს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთო ფენა განხორციელდეს რომელიმე სხვა სამიზნე ქვეყნის სივრცეში. 2008 წლის ომის შემდეგ გარკვეულწილად 2 წელი რუსეთი ამ ხელშეკრულებას, ესე ვთქვათ, არ იყენებდა, როგორც ინსტრუმენტს, არის რუსეთის, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ტაქტიკა, რომ რაღაც ნელ-ნელა გამოაჩენს ხოლმე იმ კოზირებს, რაც ხელში უჭირავს, ხო? და ერთ-ერთი ესეთი ტაქტიკა მისი იყო, რომ ეს ხელშეკრულება 2010 წელს გამოიყენებინა როგორც ინსტრუმენტი და მან განაცხადა, რომ 2008 წლის შემდეგ საქართველოს რუსეთს შორის გაჩნდა ორი სახელმწიფო, აფხაზეთი და ეგრისოდებული სამხრეთ ოსეთი, და ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, კერძოდ არის მე-6 მუხლის მეორე ქვეპუნქტიდან გამომდინარე, სადაც იკრძალება 10 კილომეტრზე მანძილის მიახლოება სხვა არა ხელმომწერ ქვეყანასთან, მან გამოიყენა ეს სათავისოთ და სხვა ხელმომწერ ქვეყნებს აუკრძალათ რუსეთის ტერიტორიაზე 10 კილომეტრზე ნაკლებ დისტანციაზე მიახლოება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. რაც საქართველოს რეაქცია იყო შემდეგი, საქართველო 2 წლის განმავლობაში აქტიურად ცდილობდა გამოეყენებინა იგივე ეუთოს, იგივე სხვა ხელმომწერი სახელმწიფოები, რომ როგორმე რუსეთი დაეყო ლევინმა, რომ დაბრუნებულიყო იმ ხელშეკრულებით ვალდებულებებს, რაც მას მანამდე ჰქონდა. გამდინარე იქიდან, რომ რუსეთი ამაზე არ წამოვიდა.
რუსეთის პოზიცია, რომ უკრძალავს, ანუ ყველას.
კი, უკრძალავს ყველას.
ანუ ის კი არ უკრძალავს, უბრალოდ მიუთითებს ალბათ.
მიუთითებს
ამაზენი ხელმომწერე მე ვთვლი ამათ სახელმწიფოებად. ლაპარაკია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამათ მე ვთვლი სახელმწიფოებად და 10 კილომეტრი მათ იგარშემო 10 კილომეტრის ზოლში არავინ არ უნდა შეფრინდა.
ანუ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზეც კი სხვა საფრენმა აპარატმა უნდა დაიკავოს დაახლოებით 10 კილომეტრიანი დისტანცია ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან რუსეთ აფხაზეთის და რუსეთ სამხრეთ ოსეთის. რუსეთის გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა. ანუ თვითონ რუსეთის ლოგიკა არ არის აზრს მოკლებული. იმდა თუ იგი აღიარებს სამხრეთ ოსეთს და ეგრისოდებულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს როგორც სახელმწიფოებს, მისი გადმოსახედიდან ის ამ ხელშეკრულების ამ მუხლს იყენებს სათავისოდ. კი, თანმიმდევრულია. კი, თავის პოზიციაში და ამას იყენებს იმისთვის, რომ აი სწორედ შემდეგობში კი საქართველოს გამოიყენოს როგორც დამრღვევი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე რეაქცია 2012 წლის 5 აპრილს გვქონდა, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2 წლის განმავლობაში იგი ცდილობდა რომ რუსეთი დაებრუნებინა საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემისკენ, მოუწოდებდა მას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი აგრძელებდა თავის ქმედებებს, საქართველომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაუშვას რუსული სადამკვირვებლო ფრენების საქართველოში და ამავე დროს პასუხი გასცა იმით, რომ არც საქართველო არ შევა რუსეთის საჰაერო სივრცეში. ეს იყო 2012 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც დღემდე გრძელდება და რომელსაც უკვე რუსეთი იყენებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და ნახოს, რომ აი თითქოს ჩვენ ვარ ვღებთ ხელშეკრულებას და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ სადაც გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენ ეს თემა გვეკვლია, იყო ის, რომ დასავლელი მკვლევარებიც გარკვეულწილად არა თვითონ რუსეთის პოზიციას იზიარებენ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, თუმცა ამ ხელშეკრულებაში ისინი საქართველოს მოუწოდებენ, რომ დაუშვას ფრენები რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე, გამდინარე იქიდან, რომ არ აღუძრას ეჭები რუსეთს საქართველოს შესაძლო გარკვეულ სამხედრო მისწრაფებებზე, როგორც არის იგივე ნატოს წევრების განხორციელება და
სხვა ქვეყნებს ამ ხელშეკრულების მონაწილეებს აქვთ უფლება კვლავაც, ხო?
კი, სხვა ქვეყნებს კვლავ უფლება აქვს ღიაცის ხელშეკრულებაში იფრინონ როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე. უბრალოდ ჩვენ ცალმხრივად ჩავეხსენით რუსეთთან, მხოლოდ რუსეთთან ამ ხელშეკრულებას. ანუ დანარჩენ სახელმწიფოებს ყოველას აქვს უფლება იფრინონ საქართველოს საჰაერო ზოლში, მაგრამ ამის უფლება არ აქვს რუსეთს.
ეს საკითხი, რაზეც და ეს ვითარება აქტუალური უნდა იყოს არამხოლოდ საქართველოსთვის. არამედ ალბათ ყველა ხელშემკრული მხარისთვის. რა ხდება რეალურად, რამე თუ ჩანს აქტივობა ამ კუთხის, გარდა იმისა, რომ საქართველოს თქვა ვიღაცამ შეიძლება იქ პირიქით მოუწოდა, რომ ნუ დაარღვევდა რუსეთისთვის გახსენი კვლავ საჰაერო სივრცე დაზვერვითი ფრენებისთვის.
დიახ, უნდა აღინიშნოს, რომ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ევროპული უსაფრთხოებისთვისაც და არ უნდა გავიგოთ, რომ ამ ხელშეკრულებას მხოლოდ საქართველო-რუსეთის საკითხები ამოძრავებს და მან არის კიდევ მრავალი საკითხი და სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ აი ყოველ თვიურად რაღაც ერთი საკითხი გამოიკვეთება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სადისკუსიო თემა ხდება ხოლმე. და ასეთი თემა გახლავთ ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები, არის ესეთი საკითხი კალინინგრადთან დაკავშირებით, სადაც რუსეთი კვლავ გამოდის ხელშეკრულების დაურღვევის იდეით და გარკვეულწილად უზღუდავს სხვა სახელმწიფოებს კალინინგრადის სრულად დაფარვის საშუალებას. რასაც ხელშეკრულება იძლევა თავისი კილომეტრაჟის გათვალისწინებით. ასევე იყო საკითხი, რომ რუსეთს სურს განაახლოს თავისი საჰაერო თვითონ ტექნიკა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეწინააღმდეგება იქნება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. და ნუ ეს თემები არის გარკვეული ჩამონათვალი, რომელსაც მუდმივად ხდება პაექრობა ხელმოწერ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ გამომდინარე იქნება თვითონ მნიშვნელობიდან გამომდინარე და სადაზვერო ინფორმაცია მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ ხდება ამ საკითხების იმ დონეზე აყვანა, რომ რაიმენაირად მოხდეს თქვა ხელშეკრულების სრული გაუქმება. თუმცა ამაზე რუსული მედია საკმაოდ აქტიურად წერს ხოლმე, რომ ზოგჯერ საქართველოს ადანაშაულებს, ზოგჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შესაძლო გაუქმებასთან დაკავშირებით.
სმენელს შეგახსენებთ, მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ღიაცის ხელშეკრულების კონტექსტში რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირების საკითხზე, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და რუსეთის, ასე ვთქვათ, ხედვას ამ ტერიტორიებისა, როცა ითვლის, რომ აცხადებს, რომ ეს ტერიტორიები არის მოკიდებელი სახელმწიფოები, აღიარა მანისინი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და ამ ლოგიკით თვლის, რომ ამ ღიაცის ხელშეკრულების არახელმომწერი სოხუმი და ცხინვალი მაგალითად უნდა განიხილებოდეს როგორც აკრძალული ზონა ასეთი სადაზვერო ფრენებისთვის. და როგორც ჩვენმა სტუმარმა განმარტა, ასეთი ქვეყნების გარშემო 10 კილომეტრიანი ზოლი არის განსაზღვრული, სადაც ასეთი ფრენები არ არის დაშვებული. საერთაშორისო ამ ხელშეკრულების წევრი ქვეყნებით, მოკლედ, რამდენად აქტუალური ამ ხელშეკრულების, ესე ვთქვათ, პირობებში, ფორმატში საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრები, საკამათო რატომ კი არა და სამსჯელო რატომ ხდება?
ანუ სამშილ ხდება გამდინარე იქიდან, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზონები, მიიღო ინფორმაცია სამხედრო თვალსაზრისით და თავარი, ესე იგი, ამოსავალი ძირითადად, საიდანაც გაჩნდა ეს პრობლემა საქართველოს ამმართებაში, იყო სწორედ აგვისტოს ომი და ის რუსეთის გადაწყვეტილება ეღიარებინა აფხაზეთი და ეგრისტომ სამხრეთოსეთი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ასევე მნიშვნელოვანია გამდინარე იქიდან, რომ ზოგადად სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვების დროს მნიშვნელობას იძენს თითოეული კილომეტრი და თითოეული რაღაც სამიზნე, რაზეც ერთ მხარეს მეორესთან უწევს ურთიერთობების გარკვევა. აქედან გამომდინარე, ანუ თვითონ ხელშეკრულებას ითვალისწინებს იმას, რომ თითოეულ, ასე ვთქვათ, მთელი სახელმწიფოს დაფარვა შეუძლია საფრენ აპარატებს, მაგრამ იქაც განსაზღვრულია რამდენი კილომეტრზე მეტის ათვისების ერთი ფრენის დროს, ანუ კილომეტრის მეტის ათვისების უფლება არ გააჩნიათ, ეს არის 5500 კილომეტრი. და აქედან გამომდინარე, ძალიან ხშირად დავისაგანი ხდება ხოლმე, მაგალითად იგივე რუსეთის მხრიდან, რომ ის კალინინგრადის ტერიტორია ამ 5500 კილომეტრში მთლიანად იფარება, 60% იფარება ყოველ შემთხვევაში, აქედან გამომდინარე მას ნამდვილად არ აწყობს ამ მუხლის შესრულება და იგი ითხოვს, რომ კალინინგრადი დაიშვას როგორც გამონაკლისი და მას შეუმცირდეს გარკვეულწილად ეს დაფარვის, კილომეტრების დაფარვის ზონა. აი ეს არის ის საკითხები, რომელსაც აი ძალიან ხშირად ხოლმე ეს რუსეთი იყენებს ხოლმე ამ ქვეთავებს სათავისოდ და ზოგჯერ მის მოდიფიკაციასაც კი თავაზობს საერთაშორისო პარტნიორებს და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
რუსეთის აი ნაბიჯზე, როცა ის ლაპარაკობს, რომ ვთქვათ, აი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რადგან ის მათ თვლის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, რომლების ხელს არ აწერენ ამ ღიაცის ხელშეკრულებას, არ უნდა ხორციელდებოდეს სადაზვერო ფრენა, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ეხება ყველას, ხო?
კი, ხა.
და თუ კი ეს ევროპის უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ, ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი უნდა იყოს სხვა ქვეყნებისთვისაც, ხომ, რომ რაღაცა ესეთი ტიპის ზონათან იყოს მოუცველი. რა ჩანს თუ არა, თქვენ მხოლოდ იმ კუთხით ახსენეთ, რომ საქართველოს პირიქით მოუწოდეს, რომ გახსნას ისევ რუსეთისთვის თავისი სივრცე სადაზვერო ფრენებისთვის. რა სხვა რამე პროცესი თუ ჩანს დასავლელი პარტნიორებისგან კონკრეტულად საქართველოს?
კი, უნდა აღინიშნოს, რომ აქ როცა ვახსენებ, რომ
და რა არის გამოწვევა, ანუ ამოცანა.
კი, როცა ვახსენებ, რომ საქართველოს მოუწოდებენ ამ შემთხვევაში ვიგრძნობენ პარტნიორები ქვეყნები ოფიციალური პირები, არამედ ის ანალიტიკოსები, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობენ. ხომ და ნუ ერთ-ერთი ბრიტანელი ანალიტიკოსის სტატიაზე დაყრდნობით, ეს არის policy brief, ან პოლიტიკის დოკუმენტი, იგი აღნიშნავს, რომ სწორედ აი ამას თავაზობს საქართველოს, რომ სტატუს ნეიტრალური პოზიციიდან დააფიქსიროს იგივე ერთი მხრივ აფხაზეთი, მეორე მხრივ ცხინვალის რეგიონი და იგი იშველიებს სწორედ ცნობილ ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას, გახსოვთ რომ საქართველოს რუსეთ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ტურთებთან დაკავშირებით, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ არის გამოყენებული როგორც ტერმინები, მაგრამ ანუ გეოგრაფიული მდებარეობით არის ისინი კოორდინატთა სისტემაში ჩადებული. სწორედ აი ამ გვარი ინტერპრეტაციით მოხდეს ხელშეკრულების, ამ შემთხვევაში ღიაცის ხელშეკრულების შესახებ ამოქმედება, სადაც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ იქნება დაფიქსირებული როგორც სახელმწიფოები, თუმცა რაღაც გეოგრაფიული არეალიც ის ჩაიდება ხელშეკრულებაში, რომ აქ ფრენების საშუალება არ აქვს სხვა სახელმწიფოებს 10 კილომეტრის დისტანციის დაცვის გარეშე. ეს არის მისთვის ესე კომპრომისული გამოსავალი, რაც ჩვენთვის ეს იქნება ფაქტობრივად, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი სუვერენიტეტის უპატივცემულობა. და რასაც ძალიან ხშირად რუსეთი იყენებს ხოლმე ამ ხელშეკრულებას, არის ძირითადად სამი მიმართულება. პირველი მიმართულება ეს არის, რომ მოიპოვოს სადაზვერო ინფორმაცია ამ ხელშეკრულების ფარგლებში და დანარჩენი ორი ეხება სწორედ ჩვენს რეგიონს, ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონს. პირველი ეს არის, რომ ამ ხელშეკრულებას რუსეთი იყენებს, რომ საქართველოს გამოიყვანოს როგორც ეგეთ დამნაშავე ქვეყანა, რომელიც არ უღებს ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს და ძალიან ხშირად რუსულ მედიაშიც ეს ბოლო თვეების განმავლობაში ძალიან აქტუალურია. და მეორე ეს არის, რომ რომელიმე დოკუმენტში მაინც, რომელიც საერთაშორისო არის აღიარებული, ცხინვალი და აფხაზეთი დააფიქსიროს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს არის მისი მიზანი, რომელსაც ძალიან აქტიურად იყენებს ხოლმე და თუ კი ჩვენ ამ მიმართულებით დაუშვებთ გარკვეულ შეცდომას, ეს იქნება გამოყენებული შემდგომში როგორც რაღაც ლეგალური წყარო იმისა, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორიების ნამდვილში მათი თქმით არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოები.
რა არის ახლა, როგორ ვთქვა, ტაქტიკური ამოცანა საქართველოსი?
საქართველოსი ტაქტიკური
გასაგებია, რომ ეს ამის დაშვება ნამდვილად იქნებოდა შეცდომა, ვთქვა ის, რომ ეს გამოუვიდეს რუსეთს ახლა, ვთქვა აი ამ ფორმატში და ამ კონტექსტში.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც არიან ხელმომწერი სახელმწიფოები, ძალიან ხშირად სწორედ იმ საბჭოს მეშვეობით, იმ კომისიის მეშვეობით, რომელიც ამ ხელშეკრულების ფარგლებში არსებობს, ძალიან აქტიურად უჭერენ ხოლმე მხარს საქართველოს პოზიციას, რათა არ დაუშვან პრეცედენტი მსგავსი დარღვევები შერჩეს რუსეთის ფედერაციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ კომისიასთან გავაგრძელოთ მუშაობა, რომ კლავაც გაგრძელდეს რუსეთის მოთხოვნებზე უარყოფითი პასუხი. რუსეთი გასულ თვეებში, ჯერ კიდევ 2017 წლის დეკემბერში ითხოვდა, რომ აღმდგარიყო ფრენები საქართველოზე, შემდეგ თებერვალში მოითხოვა ამ ფრენების აღდგენა და ყოველთვის ჩვენგან იღებს და ასევე კომისიისგან იღებს უარს. ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს და გამდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენს ხელში ამ ხელშეკრულების ფარგლებში არ არსებობს რაიმე პირდაპირ ზეწოლის იარაღი ჩვენი მხრიდან რუსეთზე, რომ იგი დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ იმ სახელმწიფოებს, რომლების ხელმომწერები არიან, რომელსაც სიტყვა ეთქმით ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, მაქსიმალურად დავარწმუნოთ, რომ ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ეს არის ევროპის უსაფრთხოებისთვის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის გამძლეერი იქიდან, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს кейსი, გვაქვს ასევე ყირიმის თემა, რომელიც ასევე პრობლემურ საკითხად რჩება ღიაცის ხელშეკრულების ფარგლებში და ეს პრეცედენტი არ უნდა გაგრძელდეს საქართველოს შემთხვევის, რათა შემდგომი დარღვევები არ გამოიწვიოს შემდგომში რუსეთის მხრიდან.
პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, რამინდა ვთქვა, ეს არის ეს ხელშეკრულება, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ თქვენ, ქმნის ლეგალურ საფუძველს სადაზვერვო ფრენებისთვის. ახლა როცა დაზვერვაზე ვლაპარაკობთ, იქ მხოლოდ ესეთი ღია და გამოცხადებული მოქმედებები ხომ არ ეგულისხმება, მეტუმეტეს როცა სამხედრო დაზვერვაზეა ლაპარაკი. ანუ ამ ასე ვთქვათ საქართველოს მიერ თავისი პოზიციის დაცვას ამ ფორმატში უფრო მეტად პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ვიდრე პრაქტიკული, იმიტომ რომ
ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ნამდვილად ჩვენი მხრიდან ეს არის უფრო მეტად პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი და ძალიან ბევრი მკვლევარი იმასაც აღნიშნავს ხოლმე არგუმენტად, რომ დღევანდელ ტექნოლოგიურ სამყაროში უცებ ჩვენ შეგვიძლია თქვა იგივე სადაზვერვო ინფორმაცია მივიღოთ სატელიტების მეშვეობით, აქედან გამომდინარე ძალიან ცოტა ეჭქვეშ დგება ხოლმე ღიაცის ხელშეკრულების აი ამ მთელი პროცესები ის ეფექტიანობა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სადაზვერვო საქმიანობისთვის, ანუ თითოეულ დეტალს, თითოეულ ნაბიჯს აქვს ძალიან მნიშვნელობა და თითოეული ინფორმაცია მიღებული სხვადასხვა წყაროებიდან არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ის, რომ შესაძლებელია დაიფაროს სხვა წყაროებით სხვადასხვა ტერიტორიები, არნიშნავს იმას, რომ ღიაცის შესახებ ხელშეკრულების მიღებული ინფორმაცია არ არის მნიშვნელოვანი. და სწორედ ის, რომ ეს ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი, გვაფიქრებს იმას, რომ აი დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი მიუხედავად მთელი რიგი დაპირისპირებისა, მაინც ცდილობენ, რომ ეს ხელშეკრულება შეინარჩუნონ გამდინარე კიდე, რომ ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში აწყობთ ამ ხელშეკრულების გაგრძელება, იმიტომ რომ როგორც რუსეთი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ხრივ იღებენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას და ერთ დამატებას გავაკეთებ, რომ კი არსებობს, ესე იგი, ამ ხელშეკრულების ფარგლებში საერთო ბაზა, სადაც თითოეული მხარე ტვირთავს იმ ინფორმაციას, რომელიც მიიღო ფრენებთან დაკავშირებით. ანუ ამას განახორციელებს, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთში ფრენას, ეს ინფორმაცია იტუტება არა მხოლოდ ამერიკელებისთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ არის სხვა ხელმომწერი მხარეებისთვისაც.